Дхаммапада. Раздел 3. Мысль. Дух упарты, метусливый, ненадейный и свовольный, мудрый выпростая спрытно, як стрелу выробник стрелал. Рыбу вытягнешь на берег, места не знаходить, бьется. Мысль так наша метусится, каб уникнуть с царства смерти. Не сунять ее, бо надто все приемностью шукая. Утаймуй ее, як знойдешь. Стриманность приносит счастье. Ледзьве бачны, ледзь зауважны, да прыемнасцяў прыхільны розум, сцеражыты мудры. Пільнаваны розум – шчасце. Заблукалы, бесцялесны, у пячоры ўсаматнелы дух свой здолееш закілзаць. Спутаў вызваліся мары. Хто не мае пэўнай мыслі, ведання праўдзівай дхаммы, яснай веры, дасканалай мудрасці не дасягае. Не збянтэжаны, пазбыты ўсякай прагі, што адрынуў поймы добрага і злога, пільны дух не мае страху. Цела, як крохкі гарлач усвядоміўшы, мысль збудаваўшы магутнаю крэпасцю, злыдня бі мудрасцю, адваяванае абараняючы, будзь непрывязаны. Цела гэтае авохці на зямлі ляжаць мехутка, без свядомасці. Нікому не патрэбнае палена. Ворага катуе вораг, ненавіснік ненавісных. Наша мысль без кіравання нас катуе нават горай. Ні бацькі таго не зробяць, ані іншае сваяцтва, што зрабіць пад кіраваннем наша мысль для нас потрапить.